Бейжің уақыты сағат 20.
Жас толқын, аға дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенген маржан айдарында тұмауды дәрісіздемдеудің әдістері жөнде тоқталамыз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында қол телефонды телміруді қоймасаң, соқыр болдым дейбер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында Қаусар айдарында табыскер адамдардың тұрмыс әдеттері мен ұстанымы жайлы тоқталамыз. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Тұмауды дәрісіз емдеудің әдістері. Булану. Тұмауратқанда түшкіру, мұрнынан суағу сияқты ауру белгілері көп кезігеді. Міне мұндай жағдайдан аулақ болудың ең жақсы әдісі мұрын қуысының тазалығына мән беріп, буланудың өнімі көрнекті болады. Қайнаған суға шыланған орамалды мұрынның айналасына басып, оның үстіне бірнеше тамшы өсімдік майын тамызатын болсақ, тұмаудың жақсара түсуіне көмегі тиеді. Яки ыстық сумен жуынуға да, немесе бутылған монша да біраз отырып шығуға да болады. Мұның балалардың тұмауының жазылуына көп деген көмегі тиеді. Ыстық сусындықтарды көбірек ішу. Бір түрлі зерттеу нәтижесіне негізделгенде, ыстық жеміс шырынының мұрнынан суағу, әдеттегі тұмау және жұқпалы тұмауларға болған ролы аса көрнекті екен. Аз мөлшерде ашты дәмі бар жылы сусындықтарды, ішсе де пайдасы зор. Көптеген шипагерлер қайнаған суға бал немесе жем-жеміл және мандарин шырынын қосып ішуді ескертеді. Көбірек демалу. Тұмауратқанда бір-екі күн демалса, тұмау тез жазылады. Өйткені тек ұйқы ғана адам денесін жақсартады. Қабынуды келтіріп шығаратын ауру бактериясы пайда болғанда, әр қандай жеңіл қимылдардың өзі адам денесіне зиянды болады. Бұл кезде қарттар тіпті де көбірек тынығуы керек. Қоректікті молайту. Кейбір қоректік элементтер адам денесінің қарсылық қуатының артуына пайдалы. Мәселен, витамин А, жұмыртқа, сиыр сүті, витамин Ө, құрғақ жемістер және дәнді дақылдар, және селен, яғни құрғақ жеміс теңіз өнімдері. Сарымсақты молынан тұтынуға да болады. Өйткені сарымсақта микроорганизмге қарсы ролы бар болады. Ауызды үнемі шайқап тұру. Ауыз шайқау тамақтың ауырғанын бәсеңдетеді. Жылыман суға бір қасық тұз салып, әр күні ауызды 4 рет шайқап тұру керек. Жастықты биік жастап жату. Басына биік жастық жастанып ұйықтаса, мұрын қуысының ішіндегі жабысқақ сұйықтықтар өздігінен сыртқа шығарылады. Міне бұлар тұмауды дәрісіз емдеудің әдістері саналады.
Қара қосқа тобылы, қарадың де қаз тұрдың. Көк шалғынға еңбекте, қара тауға талпындың. Самайымды сүйетін, қоңыр замалан қылта. Ыстық маған туған шер, қара тасың. Алтына сағынышым жеді менген ағама Адалеті арманай бала күнгі достарым жоқ қараған әкемді қара жолдан тосқамын сыбыз қығып қорайты сырын айғылып қияқты Құйқылаған құстарға әуенімді қосқамын. Сағынышым жетеді, бақпарады далама. Ал жаулығым желбіре, балқымнан шоқ. Қардың бойына іздерімді іздеймін Талға мені берушен Қайға мінген ағама Шерті ауылды Сағындым ғой армадай Күвәсі бұл жанымны Кешкі шапақтан дәрі Сағынышым мәңгілік Басылмайтын сияқты Тұнығыңа жуыны Шалғыныңа ұнамай Сағынышым жетеді Бақпарады далама Ақ жаулығым желбіреп Қалқымнан жоқ шанана Бұл ақтардың бойына Талға мені беруші, тайға мінген ағама. Қайға мінген ағама Құлақтардың бойына көздеріңді іздеймін, талға мініп берушем, тайға мінген ағама.
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдармандар, ефірдегі сабақхана айтарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған лесіп оқыңыздар. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Қайырлы күн. Хотеть. 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 Халау. Купить. 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 Сатып алу. Туфли. 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 Бәтінке. Чёрный. 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 Кара. Цвет. 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 Түс. Размер. 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 Өлшем. Подойти. 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 Үйлесу. 37. Тридцать семь. Тридцать семь. Вот жеты. Примерить. 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 Киеп көру. Брать. 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 Алу. Пара. 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 Жұп. Енді бүгінгі жаңа сөздерімізді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мағынасы қайырлы күн. Как. 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 Мағынасы қалай. Вы. 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 Мағынасы сіз. Неплохо. 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 Мағынасы жаман емес. Твои дела. Твои дела. Твои дела. Мағынасы сенің жұмыстарың. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Мағынасы бәрі жақсы. Учиться. 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 Мағынасы оқу. Хорошо. 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 Мағынасы жақсы. Маған елесіп, тағы бір рет қайталаңыздар. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Қайырлы күн. Как? 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 Қалай? Вы. 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 Сіз. Неплохо. 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 Жаман емес. Твои дела. Твои дела. Твои дела. Сенің жұмыстарың. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Бәрі жақсы. Учиться. 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 Оқу. Хорошо. 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 Жақсы. Енді осы сөздерден пайдаланып, диалог құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Здравствуйте, Алина. Сәлеметсіңбе, Алина.
Добрый день, Сәуле. Қайырлы күн, Сәуле.
Как вы живете? Қалай тұрып жатырсыз?
Спасибо, неплохо. А как твои дела? Как в университете? Рахмет, жаман емес. Ал өз жағдайын қалай? Университетте қалай?
У меня все в порядке. И учусь хорошо. Менде бәрі жақсы. Оқуымда жақсы. Тағы бір қайталайық. Здравствуйте, Алина. Сәлеметсіңбе, Алина.
Добрый день, Сәуле. Қайырлы күн, Сәуле.
Как вы живете? Қалай тұрып жатырсыз?
Спасибо, неплохо. А как твои дела? Как в университете? Рахмет, жаман емес. Ал өз жағдайың қалай? Университетте қалай?
У меня все в порядке. И учусь хорошо. Менде бәрі жақсы. Оқуымда жақсы. Тағы бір қайталайық. Здравствуйте, Алина.
Добрый день, Сәуле.
Как вы живете?
Спасибо, неплохо. А как твои дела? Как в университете?
У меня все в порядке. И учусь хорошо. Енді жаңа сөздерді маған ілесіп тағы бір рет қайталаңыздар. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Қайырлы күн. Как? 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 Қалай? Вы. 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 Сіз. Неплохо. 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 Жаман емес. Твои дела. Твои дела. Твои дела. Сенің жұмыстарың. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Бәрі жақсы. Учиться. 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 Оқу. Хорошо. 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 Жақсы. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Өмірін, мәз өмірін қысқартып Бара жатыр, бара жатыр қос қайтып Зымырайды менің бала кезімде Бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде Бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде Құстар, құстар сызылтыдан салады Сол әніммен тербетеді даланы Паладандар күліп бастап өмірін Кетерінде жылай далмай, жылай далмай қалады Біздің жаққа бауыр басып кеткенде Тамаш әнмен келіп еді көктемде Өскен жерге сыймай кетіп барады Өскен жерін қимай кетіп, қимай кетіп барады
Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау
Я қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде қол телефонды телміруді қоймасаң, соқыр болдым дей бер тақырыбындағы Қаусылған Қасымханұлы аударған мақаланы тыңдайсыздар. Микро жұмсақ бөлшек серіктестігінің мәліметіне негізделгенде, 18 жастан 24 жасқа дейінгі жастардың 77% әрқандай бір шаруаны қолғалардан бұрын тал қарамағандай талпынып қол телефонын іздейді екен. Перинстон тасшысы психология докторы Уэрворд осы техникалық құмарту құбылысын зерттеген. Оның тексеруінде 59%-ден астам адам қоғамдық қарым-қатынас медиаларына ексе өйтіндігін, торапқа жарым сағаттан артық уақыт шықпай қалса, қарадай мазасызданып, зейін зердесін шоғырландыра алмайтындығын мойындаған. Тағы бір ретті тексеру зерттеуде 46% адам зерделі қол телефонсыз тұрмысқа төзе алмайтындықтарын білдірген. Міне солай, көз алдымыздағы осы бір алақандай экранға бауыр басып, құмартып, құнығып қалғанымыз шындық. Адамзатқа қарсы тұру жобасы. Тұрмысымызға ентелеп кірген экран қалайша біздің уақытымызды тартып әкетіп жатыр. Телефон жасаушыларға тілшілік жасап, сандық мәлімет материалдарын оқыған соң ғана әрбіріміздің төңірегімізде не істі болып жатқанын ақыры түсініп жеттім. Микро жұмсақ бөлшек серіктестігінің Канададағы бөлімшесі жариялаған адамзаттың назар шоғырландыру жөніндегі зерттеу мәліметіне негізделгенде, 2000 жылы жай адамдардың назары 12 секунд шоғырланса, 2013 жылға келгенде тек 8 секунд қана шоғырланатын болған. Адамзаттың назар шоғырландыру қабілеті төмендегенімен, алайда басым көп сәнді ғылым техника өнімдерінің өмір сүру негізі тұтынушылардың назар шоғырландыру болып отырғаны шындық. Сондықтан табысты өнім директорының міндеті әр 8 секунд ішінде үзіксіз жаңа тітіркендіру тудырып, тұтынушылардың назарын өзіне баурап алу. Осындай жіңішкелікпен жасалған жобалауды медициналық тұрғыдан айтқанда, трагедия деп қарауға әбден болады. Жайшылықта адамның көзі минутына 15-20 рет жыпылықтайды. 3 секундта 1 рет деген сөз. Көздің бір рет өзігінен жыпылықтауын көздің лездік барысы деп атайды. Көз бір реткі лездік барысы толық орындағанда, үстіңгі астыңғы қабақ көзді толық жауып, жас сұйықтығы мүйіз қабық пен дәнекер қабыққа тегіс бөлініп, олардың тымқылдығын, майдалығын сақтайды. Сонымен бірге көзді кем дегенде 0.2 секунд демалдырады. Алайда электрондық экранның жобалануы көзі тітіркендіру үшін болғандықтан, қабақтың қалыпты ашылып жабылуы толық іске қосылмай, көздің әр минуттағы жыпылықтауын жартылай жоқ дегенде 3-ден 1 есе азайтады. Ең аяныштысы, экран іркес-іркес жаңа тітіркендіру түйіндерін барлыққа келтіріп, көзді еркінен тыс өзіне қарай қадағалауға жетелейді. Бір тітіркендіру түйінінен енді бір тітіркендіру түйініне бастап, шөткелу барысында қадалған қара көз қарбалас күйден арылармай, әр минуттағы жыпылықтау рет саны көрнекті түрде азаяды. Экрандағы осындай жобаланулар көздің ішкі қабығындағы жас сұйықтығының тегіс бөлінбеуін келтіріп шығарып, жас сұйықтығының булануын тездетеді. Ең жаңа зерттеулерден экранды қалыптан тыс ұзақ пайдалану сайып келгенде, жас безінің секрециясына ықпал тегізетіндігін дәлелдеп отыр. Өйткені жас безі ұшырайтын тітіркену азайса, тұлғалық секреция мөлшері білінеді. Сөйтіп көзіміз тіпті де оңай шаршайды. Көз құрғау ауруына да оңай кіріптір боламыз. Бірте-бірте анағұрлым көп көз ауруларын тудырады. Қарамаққа жеңіл желпі сезілетін мұндай жайт жыл сайын адамзаттың көру қуатына, әсіресе кейінгі ұрпақтардың көру қуатына ықпал жасайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының межесіне негізделгенде, 2050 жылға барғанда бүкіл жер шарындағы адамдардың тең жарымынан астамы алысты көре алмайды. Ал Шығыс Азия өңірінде бұл салыстырма тіпті де жоғары болады. Адамдардың мұндай әрекет дағдысының өзгеруі сауда жобасының өзгеруіне де мұрындық болып отыр. Сондықтан Бейзинг метросындағы жарнаманың ең қымбат орны адам ең көп сиятын вагон емес, қайта қол телефонға телміруге амалсыз қалатын орындар. Метро алмастыру өткелі, электр, баспалдық және жаяулар жолы тұтасатын орындар Бейзингнің жарнама жапсыратын ең қымбат орындары. Өйткені тек сол жерлерде адамдар бір сәт болса да экранға қарамай, көтеріліп бара жатқан электр баспалдағына, жайыншағына көз тастауға уақыт табады. Күнге қақталу. Шипагер бізге қандай кеңес айтады? Күн сәулесінің көру түйсігінің жетілуіне жасайтын әсері. Балалар көз бөлімі мен жанар оптикасы саласындағы қоламталы тапқырлықтардың бірі дейді Бейзинг тәжесіне қатысты бірінші шипаханасы көз бөлімінің шипагері Вендин. Қыруар санды мәліметтерде дәлелденуінше, күн сәулесі жеткілікті түсетін орта төңіректе фокус алшақтығын қалыптастырып, көз өсінің ұзаруын баяулатады. Әрі көз торғабығының допаминді шығаруын тітіркендіріп, витамин Д-ның синтезделуін жеделдетеді. Жарық спектрі біркелкі күн сәулесінің түсуі де көзді қорғау ролын атқарады. Күн сәулесі спектрі мен қол телефон экранының спектрін салыстырсақ, олардағы айқын парықты біле аламыз. Күн сәулесі спектрі бір түрлі үзіліссіз толық жарық спектріне жатады. Құсамаған толқын бөлігіндегі сәулелерден құралған. Мұндай жарық көзі ұзақ аралықта таралу арқылы көзімізге тегіс түсіп, көз торғабығы жасушаларының жетілуін мейірлі әрі біркелкі тітіркендіреді. Өткен неше мың жылдан бері адамзаттың көзін қорғап келеді. Алайда электронды экран жоғары жиіліктегі көгілдір жарық шығарады. Міне бұл оның ұйқымызға ықпал жасауының себебі. Түнде ұйықтаудың алдында қол телефонмен ойнағанда экрандағы жоғары жиіліктегі көгілдір сәуле үлкен ми жүйкелеріне «қазір күндіз ұйықтағаның не?» деп қате сигнал береді. Бұл адамзаттың күндіздің ритміне ауыр ықпал жасайды. Жарықтың көру қуатын қорғау ролы жөндегі медицина саласында мынадай әйгілі салыстыру тәжірибесі бар. Зерттеушілер Сингапур мен Аустралияның Сиднейдегі жұңғылық балалардың алысты көралмау ауруына шалдығу мөлшерін салыстырған. Екі зерттеу группасының екеуі де жұңғылық балалар. Тұқым қуалау ғылымы тұрғысынан алғанда олардың денесіндегі алысты көралмау тұқым қуалау өзгешеліктері ұқсас болуы тиіс. Алайда екі топтағы балалардың көру қуатын салыстырғанда, Сидней қаласында тұратын балалардың алысты көралмау ауруына шалдығу мөлшері 3.3% ғана. Сингапурда тұратын балалардың алысты көралмау мөлшері 29.1% жеткен. Зерттеушілер екі топтағы балалардың тұрмыс әдетіне ыждағатпен талдау жасағанда, Сингапурдағы балалардың әр аптадағы далаға шығып ойнау уақытының 3.5 сағат, Сиднейдегі балалардың әр аптадағы далаға шығып ойнау уақытының 13.75 сағат екенін байқаған. Осы негізде Сингапурдағы зерттеушілер сырттағы қимыл мен алысты көралмаудың қатынасына талдау жасап, бұған 1249 өспірім қатынасқан. Бұл балалардың талыға шығып қимыл жасау орташа уақыты 3 сағаттан жоғары болса да, алайда алысты көре алмайтын балалардың күнделік сыртқы қимыл уақыты 3.1 сағат. Ондай жоқ балалардың күнделік сыртқы қимыл уақыты 3.6 сағат болған. Зерттеулер арқылы мыналарды байқаған: жасы, жынысы, нәсілі, оқу уақыты, тұқым қуалау сияқты факторлардан сырт, далаға шығып ойнау уақыты 30 минут артық болған группадағы балалардың алысты көралмау ауруына шалдығу салыстырмасы 10% төмен болған. Екранның көзге тудыратын осындай көмескі қатері ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Туылған кезде адамның көз өсінің ұзындығында үлкен парық болмағанымен, бірақ кейін келе көзіне мәселе шығу ықтималдығы жоғары болады. Әр жылы жазда шипаханаға бара қалсаң, шипаханада сабылса келіп көзін көрсетіп жүрген бастауыштан орталауға шығатын оқушыларды көреміз. Олар өздерінің градусты көзілдірік тағып, терезелі көзбен өмір өткізетіндіктеріне бола қамығып жатса да, тоқылдауықтың тәубасы сияқты екі айланбай жатып, қол телефонға телміруді жалғастырады. Uzoq vaqt shalg'asa kelay odamzotning quyrug'i jo'g'alganday, kundirdin kuni ko'zning rolina bo'lgan suransimiz da o'zgarishdi ular balkim. Urpaqlaringizni o'lkunga qaldirmayin desangiz, balangizni yertib chiqib dalada bo'y yozib, kunga qaqtaluvni shalg'astiramiz.
Qayg'ili qabaq mangi tem oldi Sen ko'p ko'rding Ko'zim taldi Sende kina jo'q Alansiz uyquga bat Uyquga bat Күн батты Теліскен Қайың едік жағадағы Тағдыр сені Адастырды Соңғы сүйгені Енді жүрек қалмады Қалмады қандамды Жылама тағдырға көзіңмен жас төгіп Ұл жалғанға Елес боп қалтырдың күлкіңді сағынды Мұңайма жаным Жалғыздық жүректі күйдіріп жаным
сәулелі сана, салауатты өмір, тың тіршілік жөндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Я қадірменді тыңдармандар. Кәусәр айдарының бүгінгі кезегінде табыскер адамдардың тұрмыс әдеттері мен ұстанымы жайлы тоқталамыз. Табыскер адамдар мен өзіңізді он жақтан салыстырып көріңіз. Жай адамдар басқалардың артық кемін айтуға әуес келеді. Ал табыскер адамдар тұрмысты жақсарту жайлы ойлар мен амалдарды көбірек айтады. Жай адамдар нысанаға тіке жүгіреді. Табыскер адамдар жоспарсыз жүрмейді. Жай адамдар қоғамдық өлшемге бойсынуды ғана біледі. Ал табыскер адамдар анағұрлым тамаша өлшем жасауға бас қатырады. Жай адамдар кейігіш келеді. Ал табыскер адамдар көнімпаз болады. Жай адамдар болашақтарын қиялмен құрады. Табыскер адамдар болашақты қос қолдарымен құрады. Жай адамдар өз ойларынан аса алмайды. Табыскер адамдар басқаларға ой салады. Жай адамдар өмірге қанағаттанбағанда торығумен болады. Табыскер адамдар әр қандай қиындықты сайысқа балап, жеңудің айласын іздеп табады. Жай адамдар басқаларға баға береді, табыскер адамдар өзіне баға береді. Жай адамдар тауардың өзін ғана сатып алады. Табыскер адамдар тауардың құнын сатып алады. Жай адамдар болмайды деген сөзді айтқанда ойланып барып айтады. Табыскер адамдар табанда айтады.
Сен тілғасан жай ғана, мен жетпіш аттанам қуанамын. Мөлдір жан арайлы келші жаныма. Сен менің, сен менің, сен менің арайлы аттаным. Мөлдір көздерің тап татты исіңді аңсадым. Кел жаныма, тұттынып жүрегімді бер қолыма. Бақытаным, келеді күн атып, жүрегі қос аққудай шамалы. Сен менің, сен менің, сен менің арайлы аттаным.
Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Гүмінғазықызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.